Mag dit wat ons sê en wat ons doen, toch vir u aanneemlik wees, o Heere, ons rots en ons verlosser geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Heere, dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees vanmorgen saam in die woord van die Here in die Oud Testament. Ons lees net 'n paar verse in Rut hoofstuk 1, hier aan die einde vers 22. Dan lees ons tot by hoofstuk 2 vers 5. Maar terwyl die woord van die Here voor ons oop lê, kom dan buig ons ons hoofde, ons bid saam en ons vra vir hom om hierdie woord vir ons oop te breek. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is met 'n groot besef van dankbaarheid dat ons vandag hier in die huis by mekaar is. Want Here, dit is nog 'n dag wat U vir ons gegee het, nog 'n stukkie lewenskrag en lewensasem om hier te kan wees en te mag wees. Dankie Here dat U ook vir ons die begeerte in die hart gegee het om hier te wees. Ja, Here, want ons is honger om te hoor wat U in die woord vir ons wil sê. Ons is honger, o Here, om spreekwoordelik U teenwoordigheid hier te ervaar. Want ons weet, Here, U is elke dag by ons, elke oomblik in ons hart en in ons gemoed en in ons lewe. Maar wanneer ons op 'n Sondag in die erediens stil word, dan is dit met ontzag, omdat ons weet, Here, dat U in besonder in hierdie geleentheid na ons toe uitreik, en dat U ons wil aanraak en wel aanraak in elkeen van ons eie omstandighede, want soos ons voor U staan, Here, lyk ons harte en ons hande anders voor U. Daar is die van ons wat hulle hande wil oprig en sê, loof U, o Here, ons rots en ons redder, maar daar is ook die van ons wat vra, maar Here, waar jy nou? Wat lê vir my voor? Wat is die pad wat ek moet stap? Daarom, Here, maak dit ons so dankbaar en so bly in die hart, die wete, dat U elkeen van ons ken. Voor ons geboorte, toe ons nog in ons moeder se skoot was, die ons al geken. En toe reeds was elke dag van ons lewe in die boek geskrywe. Dankie Here vir U nabyheid, U versorging in elke omstandigheid. Ja Here, daar is die van ons in die gemeente wat siek is, wat swaar kry, wat ly, wat vandag hartseer is en huil oor geliefdes wat afgesterf het. Maar die teenkant is ook waar. Daar is die van ons wat jubel en juig en opgewonde is oor die toekoms. Ons harte is vandag ewe dankbaar. En ons dra hulle wat U nodig het, welke omstandighede ook al. Dra ons aan U op en ons vra U dat U met hulle sal wees. Dat U hulle sal vertroos en versterk en bemoedig en dat U vir hulle sal sterk maak deur U Gees. Want 'n gelowige kan nooit sterk wees sonder U nie. Wanneer ons saam met die psalmdigter bely met U aan ons kant, loop ons 'n oormagstorm en oorwin ons. Dit sê ons in nederigheid, nie omdat ons van onsself iets dink nie, maar omdat ons hoë agting het vir U, wat ons God is. Ons wil ook vir 'n oomblik ons gemeente en ons kerkraad en ons dominee en sy vrou aan U opdra, Here. U ken die uitdagings wat daar in die laaste omstandigheid gekom het in die laaste tyd en ons vra Here dat U elkeen sal sterk maak deur U Gees. Dat U ons sal lei deur U woord en U lig. Gee tog krag, gee genade en gee uitkoms. Ons weet Here dat U die een is wat U gemeente in stand hou. Daarom bid ons in afhanklikheid, maar ook dankbaarheid vir ons gemeente. Terwyl ons bid, Here, vra ons dat U ook hierdie woord van U vandag, God se woord sal laat word dat u deur 'n sondaar mens, wat nie waardig is om voor u te verskyn nie, aan die woord sal kom, en dat u ons elkeen sal aanraak, en terwyl ons bid, vra ons ook, Here, vergewe tog al ons sonde, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here, ons enigste verlosser en saligmaker, tot sy eer, Amen. Geliefdes, soos ek gesê het, ons lees net enkele verse, in die Ou Testament vanmôre. Rut hoofstuk 1, die laaste vers, so het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe vir Naomi, mag ek lande toe gaan, om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? En Naomi het geantwoord, gaan gerus my dogter. Sy het toe geloop, om in die land te gaan are optel, agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land, wat behoort het aan Boas, 'n familielid van Elimelek. Boas het toe juist self uit Bethlehem daar aangekom, en hy het vir die snyers gesê, mag die Here by julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Boas vra toe vir die voorman, wie is hierdie meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie, wat saam met Naomi van Moab af gekom het. Geliefdes, hier eindig ons skriflesing vanmôre. Die Here sê vir ons in sy woord, en ons weet dit, ons bely dit, dat gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God staan vas en in ewigheid waar. Geliefdes, wat 'n pragtige kort verhaal word vir ons in Rut opgeteken. 'N Mens kan dit op verskillende maniere lees, 'n mens kan eenvoudig dit lees, miskien as 'n mens bietjie wêrelds dink as 'n liefdesverhaal, dalk effe dieper lees en dink dit gaan oor immigrasie en grondbesit en eiendom, dinge wat alles in ons tyd hoogtyd vier en aangeskryf word. 'N Mens kan dan natuurlik soos 'n gelowige daarna kyk en dieper lees, en dit sien as 'n stuk getuienis van die getrouheid van God vir die mense in hierdie wêreld. En dan belangrik waar gehoorsaamheid aan sy voorskrifte, sy belofte en sy seën in vervulling laat gaan. En dit is dan ook, ek wil amper sê ons tema vanmôre, geloof, gehoorsaamheid en dan 'n vreemde woord wat ons 'n bietjie gaan toelig, godsvalligheid. Ons het nou in hoofstuk 1 gehoor dat Rut 'n onherroepelike keuse gemaak het, die bekende u volk is my volk, u God is my God, waar u gaan sal ek gaan, en daar sal ek ook sterwe. Naomi het onherroepelik vir God gekies en vir die volk van daardie God. Selfs sou sou dit vir haar beteken het, en sy het dit geweet, die verlies van haar eie volk, haar eie land, die verlies van haar eie gode. Nou weet ek, 'n mens kan dalk sê, maar dit is 'n klomp afgode, wat is dan die verlies? Maar ons moet ook onthou, al het hulle vir ons geen betekenis nie, het dit vir haar betekenis gehad. Sy moes selfs dit waarin sy geglo het agterlaat, en sy moes haarself ten volle volkome verlaat op die voorsiening van die nuwe God, die God wat sy so voorsmaakie van al gekry het, wat sy al ergens 'n bietjie iets van geleer het. Sy moes alles wat aan haar bekend was op die spel plaas. En as ons dan na hierdie verhaal gaan kyk, en as ek sê verhaal, dan bedoel ek 'n goddelike stuk geskiedenis uit die woord van God, nie net 'n storieetjie wat opgedroom is nie, maar Hierdie verhaal van Rut gaan oor die God wat homself laat vind, die God, ons God, wat homself beskikbaar stel vir mense wat verlore is, mense wat soekend is, mense wat nie weet wat die dag van môre gaan oplewer en wat die toekoms vir ons inhou nie, of dit ons lewensonderhoud is en of dit ons gesondheid is en of dit ons kinders is of ons kleinkinders waar ons bekommerd is oor. Die punt is, ons weet nie altyd wat die toekoms inhou nie. En hierdie boek, Rut, wil vir ons iets sê van hoe ons na die lewe moet kyk. Rut lê haar hele identiteit af. Sy was 'n Moabiet, natuurlik was hulle verag in die oë van die volk van God, die Israeliete. Sy was ook 'n afgodsdienaar, maar sy neem haar afgesterwe man se geloof aan. Sy neem sy volk aan. En nou moet ons ook gaan kyk en gaan dink daaroor. Haar man is oorlede, almal rondom haar skoonpa het weggeval. En tog vertrou sy op hierdie Here wat sy nog nie ken nie en wat 'n mens wonder, maar hoe kan sy hom vertrou? Die Here is die een wat by ons die geloof bring. Die Here is die een wat op 'n onbeskryflike, ondenkbare manier na ons toe uitreik en ons aangryp, ons aanraak om sy kinders te weet, te word, en dit gaan ons verstand ver te bowe. En die Here het hierdie vrou se keuse, haar besluit geëer. Want sy word nie net die grootmoeder van die grootste tempeldigter in die geskiedenis van die volk Dawid nie, maar sy word uiteindelik ook ingesluit, sy word die grootmoeder van Jesus Christus, ons Here, die Seun van God, wat daardie tyd in die toekoms nog gebore moes word in die Nuwe Testament, die een wat ons reeds ken en bely. Hierdie heidense vrou het gekies om die Here te dien en om te wys met haar lewe dat die Abrahamitiese belofte waar is. En nou moet ons ook onthou dat daardie belofte wat God aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het, die God wat homself as verbondsvolk geopenbaar het, dat hy nie mense nodig het nie. Dat hy nie nodig het dat mense sy dinge tot uitvoer bring nie, want hy bring dit self tot uitvoer, juis deur mense. God het beloof in Genesis 12 vers 3, dat hy aan Abraham in alle volke die aarde geseën sal wees. Hierdie vrou wat as 'n gehate persoon, 'n vreemdeling uit 'n gehate volk was, het gekies om met die Here God te assosieer, om die God van haar man en haar skoonma te dien. En sy word nie net aanvaar nie, broers en susters, sy word uiteindelik ingesluit in die messiaanse bloedlyn. In die bloedlyn waaruit Jesus Christus, die Messias, gebore sou word. Met al haar gebrokenheid en sondigheid kom die Here en hy gebruik haar om ook sy belofte in vervulling te bring. Wanneer 'n mens daarna kyk en daaroor gaan dink, dan is dit verstommend. So verstommend as wat dit is dat die Here God na my en u toe uitgereik het in en deur sy Seun, Jesus Christus, om na hierdie wêreld toe te kom, om ons uit ons omstandighede van verlorenheid te kom red. In die omstandighede waar ons in duisternis geleef het, die ewige lig van God te laat aanbreek. Johannes sê vir ons dat daardie lig skyn in die duisternis en dat die duisternis daardie lig nie kan oorweldig nie. Is dit nie wonderlik om te weet dat u en ek te midde van ons sondigheid ook ingesluit is? Dat ons onsself ook kinders van God kan noem, dat ons ook kan sê dat ten spyte van my swakheid en my sondigheid het hy na my toe gekom en hy het my uitgekies. Bo wat my verstand kan dink, het hy my sy kind kom maak. Hy het vir ons die ewigheid laat aanbreek. Ons het vanmorgen saam gelees in hoofdstuk 2, waar Naomi terugkeer na die land van haar geboorte, en dan het ons gelees dat Rut saam met haar teruggekeer het, na daardie land, die land van die volk van Israel, na Bethlehem toe, wat beteken huis van brood. Hulle keer terug na die huis van brood, daar waar hulle weet hulle gevoed kan word, versterk kan word, vertroos kan word, daar waar hulle 'n nuwe toekoms in die Here kan vind. En ek dink dis die eerste en die belangrike stap wat hulle geneem het, om terug te keer na die Here toe. Terug te keer na die Here wat hulle lot sal verander, hulle het dit geweet, hulle het dit geglo, maar onthou dit was nie vir hulle sekerheid nie. Want dan toe Naomi en haar man Elimelek en haar seuns weggetrek het, het hulle weggevlug van hierdie land van brood, huis van brood af. En hulle het gedink dat hulle 'n beter versorging elders anders gaan kry. En dan is dit interessant hoe dat die Here 'n pad met daardie mense gestap het deur siekte en dood en stryd heen en beproewing. Soveel so dat Naomi gesê het, moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara. Want ek is bitter oor die lewe, bitter oor dit wat met my gebeur het. Maar die Here het 'n manier om haar terug te bring na waar sy vandaan kom, waar hy vir haar gesê het, hy vir haar sal sorg. En ek dink op die einde van die dag, gaan dit nie oor die plek nie, maar het gaan om oor terug te keer na die Here van daardie plek. Die Here wat sy naam daar bekend gemaak het. Want die naam van die Here is 'n belangrike saak. Die Here het altyd sy naam aan 'n plek gekoppel, aan die tempel, of aan die stad Bethlehem, of aan Jerusalem ensovoorts. Daar waar sy en haar man en haar kinders af van weggevlug het, het sy na toe teruggekeer, die Here het haar teruggebring. En hierdie sondaar, hierdie heidense skoondogter van haar het saam teruggekom. Nie omdat sy die Here geken het nie, maar omdat sy iets van hom ergens raak gesien het. En omdat sy ook in hom geglo het, begin glo het en op hom vertrou het. Ons het saam gelees, so het Naomi teruggekeer. Haar skoondogter Rut die Moabiet het saam met haar teruggekom uit die gebied van Moab. En dan word vir ons vertel hoe dat sy by die ryk familielid van haar man gaan aanklop vir nood, vir hulp in nood. En dit was so toe dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelek behoort het. Die 33 vertaling sê daar, en van hierdie hele gedeelte wat ons saam gelees het daarvan, dat dit gelukkig was. Ons lees baie in die Bybel dat dit goed was. Die Here het die mens gemaak, die hemel en die aarde en alles daarin en daarop, en hy het gesê dat dit goed was. Hy was tevrede met wat hy geskep het. Die tweede stap wat Rut op haar lewenspad neem, is nie net om die Here as haar God te kies nie. En dis nogal belangrik, sy het geweet dat daar reëls is, regulasies is, want onthou die skoonma en die familie waarin sy getrou het, het die wet en die profete gehad, dit was aan hulle bekend. Hulle het geweet daar is bepaalde dinge wat hulle mag en wat hulle nie mag doen nie en wat hulle juis moet doen. En sy het daarvan gehoor en iets daarvan haar eie gemaak en sy het gekies om daar die reëls van God se volk na te kom. En ek, broers en susters, ons neem ook 'n stap in die rigting van die Here nadat hy ons aangeraak het, want ons kan nie in hom glo sonder dat hy ons tot geloof gebring het nie. En wanneer ons onsself verbind het aan daardie besluit wat ons geneem het, dan kan ons nie anders as om getrou te wees aan dit wat hy vir ons in sy woord leer nie, die voorskrifte wat die wil van God beskryf nie. Ons het nog jong kinders en u het almal daarmee te maak of te maak gehad en sal dalk nog daarmee te maak kry. En dan gaan dit by maatjies by die skool oor doop en groot doop en wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Maar ons leer ons kinders dat die tree wat ons van ons kant af gee, kan ons net sê en gee in terme van die geloof wat die Here reeds op ons hart gedruk het. Die feit dat ons hom bely, sê nie dat ons nou ewe skielik alles op onsself neem nie, nee. Wat ons doen, die geloof en die gehoorsaamheid wat ons daar aan die Here openbaar, en waaraan ons onsself toewy, is nie om iets te verwerf nie, maar is juist om dankie te sê. Dankie vir wat hy vir ons gedoen het. Daarom kies ons, omdat ons van beter weet, kies ons om ons gehoorsaamheid aan die Here alleen te maak. Ons lees hier in Rut, dat sy die Here in haar vertroue geneem het. Dat sy al het sy hom nie geken nie, en nie as kind saam met hom groot geword het nie, het sy hom aanvaar as haar God. Sy het haar vertroue in die Here geplaas, en dis waarom ons die gedeelte gelees het van die snyers op die lande. Sy het geweet wat die voorskrifte was, van hoe dat die Here gesê het, hoe sy volk arme mense, weduwees en wese moet versorg. Daarom was sy gehoorsaam aan die voorskrifte van God. Dit is hierdie gehoorsaamheid wat sy toegepas het, en natuurlik die mense wat by daar dieselfde systeem en stelsel ingeskakel het, wat dieselfde geglo het en bely het. Dis wanneer dit gebeur dat sy in sy voorskrifte glo, dat daar juist sy voorsienigheid, sy voorsiening, sy versorging in plek gebring word. Nie omdat sy iets gedoen het nie, maar omdat die Here dit laat gebeur. Sy maak staat op die Here se voorskrif van Deuteronomium 24 vers 19 tot 22, wat beskryf hoe armoede hanteer behoort te word. Dit was deel van die riglyne wat God aan sy volk gegee het. Hy sê in die woord, wanneer jy jou lande afhoes en jy vergeet te gerf op die land, moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit moet bly vir 'n vreemdeling, 'n weeskind of 'n weduwee. Dan sal die Here jou God jou seën in alles wat jy aanpak. Dan herhaal hy, wanneer jy olywe afslaan van jou bome af, mag jy nie agterna weer gaan afslaan nie. Wat agtergebly het, moet bly vir die vreemdeling, die weeskind of die weduwee. Wanneer jy jou wingerde gaan oes, mag jy nie agterna weer gaan oes nie. Wat agtergebly het, moet bly vir 'n vreemdeling, 'n weeskind of 'n weduwee. Want jy moet onthou dat jy in Egipteland self 'n slaaf was, en dit is waarom ek jou beveel om al hierdie dinge te doen. Sy het iets hiervan geweet, sy het iets hiervan verstaan, en sy het haar beroep op die verbond wat God gesluit het, die verordeninge wat hy gegee het. Ek dink jy sal met my saamstem dat sy nie veel van die Here af kon geweet het nie, maar sy het geweet dat as sy in hom glo en hom bely, daar bepaalde dinge is wat sy ook sal moet doen. Want sy het geweet, sy kan staat maak op die Here, sy kan staat maak op die gehoorsaamheid, ook van die boere, die mense rondom haar, hulle wat so sy geglo het en so sy bely het. 'N mens sou daar kon sê dat sy opportunisties was en 'n geleentheid gesien het, en dit mag ook so wees. Aanvanklik miskien, maar die Here het 'n pad saam met haar gestap. Hy het homself aan haar geopenbaar. Hy het haar aan homself nader getrek en haar sy kind gemaak. Ons lees dat Rut kon staat maak op die gehoorsaamheid van die mense rondom haar, die boere van die land. Maar belangrik wat die moderne mens, die postmoderne mens wat ons osself ook al wil noem, dat hulle wat hulle dalk nie altyd wil hoor nie, is dat sy ook iets moes gaan doen. Sy kon nie net daar met leë hande gaan staan, gevoude handjies bak aan staan nie. Sy moes daadwerklik die are agter die snyers gaan optel. Sy moes daar die koringkorrels gaan maal. Sy moes daar die meel vat en sy moes brood bak. Dit is die wonderlike manier hoe God vir sy kinders sorg. Dis hoe die Bybel dit beskryf, hoe die Here na ons kyk. Aan die een kant gee hy vir ons geleenthede, maar hy gee ook vir ons die opdrag om iets te maak van dit wat hy vir ons gegee het. Wat verder van belang is, soos ons ook later in die boek Rut lees, Rut het staat gemaak op die reëlings wat die Here gemaak het, dat daar 'n losser sal wees. Iemand wat sal voorsien, dis prominent, Boas kom uit die familie, die geslagslyn van Elimelek haar man. En daarom het hy die opdrag om na haar en haar huis om te sien, om haar te versorg. Maar nou moet ons ook onthou dat die losser kon gesê het, nee ek wil nie, dan gaan het miskien op die tweede broer of die derde broer oor. Maar dit was die manier waarop die Here na sy familie gekyk het, sy huisgesin. Dat daar 'n losser is, wat iemand wat in armoede beland het, kan versorg. En natuurlik geliefdes, as ons praat van armoede, dan praat ons nie net van fisiese armoede, nie, ons praat ook van geestelike en emosionele armoede. Want daar is tye in ons lewe wat ons ook voel, maar ons kort geestelik iets. Ons kort emosioneel iets. Dit gaan dalk met ons finansieel baie goed, maar ons het nodig om te hoor dat mense rondom ons vir ons lief is en vir ons omgee, dat ons vir hulle iets beteken, maar meer nog, ons het nodig om weer te hoor en te weet dat ons vir die Here kosbaar is. Dat ons vir die Here belangrik is, so belangrik, dat hy sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom gestuur het, sodat ons in ewigheid kan lewe. Dat hy vir ons sy gees gegee het, gestuur het, om by ons te wees in elke omstandigheid, om ons te versorg. Natuurlik wil ons graag hoor soos ons wil, ja. Hy doen partymal soos ons wil, maar meestal soos hy wil. En die uitdaging vir 'n gelowige is altyd om te sorg dat ons wil in lyn val met die wil van die almagtige God wat hemel en aarde gemaak het, wat ons gemaak het, wat ons lewe in stand hou. Ek dink die punt wat ek wil maak, broers en susters, is dat dit die manier is waar God vir ons sorg ook in ons geestelike lewe. Wees raak gehoorsaam aan God wat homself aan jou openbaar. En so dikwels ervaar ons die seën van die Here. Ek wil amper sê, somtyds seën hy ons uit ons sokkies uit. Met al sy godsvallighede. Soms kom daar ongelukkig ook teespoed op die lewenspad. Daar is siekte en daar is stryd en daar is dood. Daar is 'n proses van jonk wees en vol krag en oud word en siek word en uiteindelik sterf. Dit is so. Jesus het nie na die wêreld toe gekom om vir ons 'n voorspoedsteologie voor te stel of voor te leef nie. Hy kom in kort om ons te red, ons ewige lewe te skenk. Die feit dat ons die Here dien, dit verseker nie dat dit met ons goed sal gaan nie. Nie materieel nie en ook nie geestelik nie. Maar die feit dat ons die Here dien, beteken dat hy by ons sal wees waar ons swaar kry. Dat hy by ons sal wees daar waar ons hom nodig het. Dat hy by ons sal wees wanneer ons langs die oop graf staan. Maar in dit vergeet ons somtyds dat hy ook by ons is wanneer ons by die vreugde van 'n bruilof kom. Of wanneer ons die vreugde ervaar van 'n nuwe kindjie wat gebore word in die familie. Soms vergeet ons dat die Here in elke omstandigheid by ons is. Hierdie Ou Testamentiese verhaal wat ons 'n stukkie van gelees het, help ons om op God te vertrou met ons lewe. Selfs wanneer ons verlies ervaar, selfs wanneer ons swaar kry en die lewe vir ons deurmekaar lyk, want ek dink soms is dit juist ons wat gelowig is, is wat swaar kry, wat teëspoed ervaar meer as mense rondom ons. Maar daar is vier dinge wat ek dink ons daar kan oplet na, in die manier waarop God na ons kyk, waarop hy ons versorg. In die eerste plek moet ons onthou dat die Here God werk in die agtergrond. En sy werk is 'n aanhoudende saak. Dis nie iets dat hy begin het en hy het opgehou nie. Hy bly werk, hy bly voortdurend in ons lewe betrokke. Hy is besig altyd om bepaalde aspekte van ons lewe in plek te laat val sodat dit met ons goed gaan. Of dat ons die teëspoed te bowe kan kom. Ek wil die beeld gebruik dat God is die gis, of die suurdeeg in die brood. Die suurdeeg wat die brood laat rys. 'N mens kan nie die gis sien nie. 'N mens kan nie die suurdeeg sien nie. 'N mens kan nie sien hoe dat die gis aan die werk is nie. En so af en toe weet ons dat die deeg ook afgeknie word. Maar uiteindelik rys daar die deeg en word 'n pragtige brood wat heerlik smaak. So tussen die afkneerry deur. En so moet ons onthou dat God altyd aan die werk is. Op die agtergrond daar waar ons dit nie sien nie, juis daar is hy aan die werk. Die tweede saak wat ons moet onthou is dat die Here werk juis deur mense. Hierdie boek praat wel as ons gaan in sy totaliteit kyk en hom heeltemal deurlees, na twee direkte ingrype wat 'n mens kan noem. Die eerste is dat die Here weer vir Israel die goeie oes gegee het in Rut 1 vers 6. En dan dat die Here vir Rut weer laat swanger word het. In hoofstuk 4 vers 13. Maar dis die naaste wat 'n mens in hierdie boek kan kom aan wonderwerke wat plaasgevind het. Die res van die versorging wat daar gebeur het was maar gewone mense se gewone optrede. Gewone mense soos u en ek se gewone sondige optrede. Deur 'n rit wat aan Naomi vasklou aan haar God en aan haar volk. Deur 'n rit wat vashou aan die voorskrifte wat die Here gegee het. Dan die derde saak wat ons moet onthou is die van godsvalligheid. As ons nou mense gaan kyk rondom ons en ons gaan luister na die wêreld, dan wil baie mense sê dat God deur toevallighede werk en in 'n sekere sin kan 'n mens saamstem. Want God word dikwels in dinge raak gesien wat die wêreld as toevallig wil bestempel. Maar ons het gelees hiervan verskoon in die boek van Rut. Van 'n paar toevallige dinge wat gebeur het, dit was toevallig dat Rut by Boas se land aangekom het. Verder was het toevallig dat Boas op daardie stadium by daardie landerye aangekom het toe sy daar was. Maar my broer en suster en die gewone dinge wat toevallig oor ons pad kom, is dit waar God aan die werk is, waar hy besig is. En daarom sê ek dat 'n mens eerder moet praat van godsvallighede as van toevallighede. Die Heidelbergse katekismus gee vir ons twee kragtige beskrywings van hierdie godsvallighede. Eers vraag en antwoord 27 wat sê, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die antwoord wat die katekismus gee, is die almagtige en die oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou, en regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid, en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Vraag en antwoord 28, wat baat het ons, dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou, Die antwoord is dat ons in alle teespoed geduldig en in alle voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsels ons van die liefde van God skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan rond beweeg of roer nie. Die vierde saak van belang is die boodskap wat Rut se verhaal vir ons bring ten diepste bevestig, dat u en ek vir God op die lewenspad kan vertrou. Soos Rut die vreemdeling 'n tuiste gevind het by Naomi en by Boas en in die geloofsgemeenskap van Israel, so kan u en ek hom vandag nog vertrou om vir ons ook 'n plek in die son te gee, om vir ons ook 'n plek in hierdie land uit te hou, vir ons 'n plek uit te hou in die volk van God, vir ons 'n plek uit te hou in die kerk van die Here, waar ons tuis mag wees, waar ons geestelik versorg mag word, en waar ons kan reken dat hy ook sy wil sal laat geskied. Ons kan vir die Here net dankie sê dat hy so na ons kyk. Die verhaal van Rut is egter nie 'n bevestiging, net 'n bevestiging van God se voorsiening vir onsself en ons situasie nie. Nie net die hier en die nou nie, maar ook die toekoms. Want soos wat hy in die verlede getrou was toe hy en ek kinders was en klein was, so sal hy ook getrou wees wanneer ons kinders wat nou kinders is groot word. Die God was in die, ons God was in die verlede getrou, hy is in die hede getrou en hy sal ook in die toekoms getrou wees. Hy sal elkeen van ons versorg. Ek wil die beeld gebruik, ons het gepraat van Rut wat 'n verhaal is, stuk geskiedenis, wat as verhalende literatuur in ons voorgehou word. En daarby wil ek aansluit dat elkeen van ons, ons lewe, is ook 'n verhaal wat vertel word. Dis eers my verhaal, dan die verhaal van my en my vrou of my man, dan die verhaal van my en my geskiedenis, my gesin, so kring dit uit na groter, waar ons inpas in ons volk en in ons kerk in. Die Here gee vir ons die versekering, soos wat hy Rut se verhaal gebruik het, om in te pas, haar te laat inpas, so gebruik hy ook my en u lewensverhaal, om vir ons 'n tuiste te skep, om vir ons uitkoms te bring, om vir ons 'n toekoms te gee. Die Here beloof aan ons elkeen 'n toekoms, hy sê hy het 'n verwagting vir ons, hy beplan vir ons dinge wat goed is, nie wat sleg is nie. Naomi en Rut het 'n losser in Boas gevind. 'n losser, kan 'n mens maar net eenvoudig sê, iemand wat sal intree, verantwoordelikheid neem en sal versorg. En dit is miskien die dringende boodskap vir elkeen van ons vandag om te weet dat die Here vir ons ook 'n losser gee, dat die Here ook vir ons iemand sal gee wat miskien in ons onmiddellike nood sal uitkoms bring. Maar ook moet ons onthou in terme van ons geloofslewe, gee hy vir ons uitkoms. Die dieper boodskap wat Rut vir ons bring, ja, hy vertel vir ons, leer vir ons van die groot losser, eers Boas, Boas wat in die bloedlyn van Dawid was, Dawid wat die groot losser van Israel was, en dan sê die Bybel vir ons baie duidelik van die grootste losser wat daar ooit was en sal wees, Jesus Christus ons Here. Die een wat vir elkeen van ons instaan. Die een wat vir elkeen van ons sorg. Die een wat na elkeen van ons omsien. Ons kyk reg deur die geskiedenis en die moderne teoloog wil dit 'n bietjie uit die Bybel uitskryf. Maar iemand soos Job het ook gedroom oor hierdie losser, oor Jesus Christus. Gaan kyk maar in Job 19 vers 25. En dit is die breër boodskap van hierdie Ou Testamentiese boek wat ons vanmôre saam gelees het. om raak te sien en te onthou en te weet dat my en u se klein verhaaltjie ook ingesluit is in die groot verhaal van die God van hemel en aarde. Omdat hy na ons toe uitgereik het en ons sy kinders kom maak het. Dit is interessant om te gaan kyk as 'n mens na die verhale gaan kyk, ons verhaal, my gesin se verhaal, ons kerk se verhaal, ons gemeente se verhaal, ons volk se verhaal. Ergens pas dit in die verhaal van die wêreld in. En 'n mens is geneig om te dink dat as ons dit sê, dan sê ons dat die wêreld se verhaal dikteer wat ons doen en wat ons leef en wat met ons gebeur. Die Here kom juis vandag en hy wil vir ons sê, maar die wêreld se verhaal word juis deur my gedikteer. Deur die kruis van Christus word die verhaal van die wêreld ook gedikteer, al wil die wêreld dit nie glo nie. U en ek kan lewe met die wete dat ons veilig is in die hand van God, wat groter is as die magte van die wêreld en die bose. Dit gaan oor iets wat groter is as net dat die Here sorg. Dit gaan daaroor dat die Here ook in hierdie wêreld en in hierdie omstandighede waarin u en ek vandag is, wat dit ook al mag wees, vir ons sorg en sal sorg. Mag die Here gee dat dit vir ons elkeen nuwe krag en hoop sal gee. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, dis met 'n dankbaarheid in ons hart dat ons voor U staan. Dankbaarheid vir die wete, Here, dat ons te midde van ons sondigheid en swakheid U kinders mag wees. Dat ons U naam kan aanroep, o Here, met sekerheid. Daar waar ons in ons eie vermoëns dalk twyfel, daar weet ons dat U teenwoordig is en dat U die deurslag gee. Wees dan so met elkeen van ons, vandag en elke dag, as ons hier uit mekaar uitgaan, dat ons ook sal onthou en sal weet dat ons lewensverhaal deel is van die verhaal wat U vir ons besluit het en gekies het. Meer as deel daarvan is, maar dat dit juis is wat U vir ons besluit het. Dankie Here dat ons kan weet dat elkeen van ons se verhaal, hoe dit ook al nou mag lyk, sal uitloop en uitmond in die ewige lewe wat U vir ons verdien het en verwerf het en uit die liefde gegee het. Ons bid vir ons huisgesinne, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons herder en leraar. Ons vra Here dat U sal gee dat ons weer met nuwe moed na die lewe kan kyk. Met nuwe moed ons geestelike verbintenis aan U ook kan toewy en ervaar. Vergewe tog ons sonde en ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. En die Here sal U gebede verhoor en aan elkeen van U sy vrede gee. Amen.